halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadd v o od ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fahmiyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaado ah 2 bisha abriil 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washington waa 12:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddayda subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xeerbeegtida qaadaysa dacwadda maxamed nuur oo ah sarkaal ka tirsanaa booliiska gobolka minnesota oo shalay bilaabatay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan 25 sano kadib xasuuqii ruwanda halka iyo dalkaasi maraya, maxayse afrika inteeda kale ka baran kartaa.
madaxweynaha aljeeriya cabdilcasiis buutafliiq oo ku dhawaaqay inuu xilka ka degi doono. marka horese intaasoo dhan idiin soo gudbin, aan ku bilowno warkii caalamka. madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa la kulmay guuldaradii ugu xumayd iyadoo xisbigiisa cadaaladii horumarkii ak ay gacantiisa ka baxday magaalada caasimada dalkaasi ankara. waxaa sidoo kale lagaga horeeyaa magaalada istanbul kadib doorashadii axaddi. saadi guven oo ah madaxa guddiga sare ee doorashada turkiga ayaa xaqiijiyey in tartamihii xisbiga mucaaradku uu 25 kun oo cod kaga horeeya tartamaha xisbiga ak doorashada magaalada istanbul. kooxaha mucaaradka ayaa dhaleeciyey maer guven oo markii hore uu soo magacaabay madaxweyne erdogan, iyagoo sheegay inuu aada ugu dhow yahay xisbiga ak marka la eego doorashooyinkii hore. dalka turkiga ayaa dhaqaalihiisu hoos u dhacay xilliyadii dambe iyadoo heerka shaqo la-aantu uu meel sare gaadhay, sicir bararka ayaa isna ku dhowaaday 200 boqolkiiba, halka qiimaha cuntaduna uu ku dhowaaday 300 boqolkiiba. waa korukaca sababahaas dartood ayaa la sheegayaa inay keeneen guuldarooyinka xisbiga ak.
madaxa cadaaladda ee venezuela ayaa weydiistay xildhibaanada waddankaasi inay xasaanadda xubinnimo ee baarlamaanka ka xayuubiyaan iwan guaido, waxaana ay tallaabadan dhabbaha u xaari doontaa in xabsiga loo dhaadhiciyo. xaakim michael moreno ayaa shalay oo isniin ahayd sheegay in guaido ay tahay in loo xiro in uu ku xadgudbay go-aankii maxkamadda sare ee ahayd inuusan dalka ka bixi karin. guero ayaa haysta xasaanadda xildhibaanimo ee madaxa xisbiga national assembly, waxaana bishii hore uu booqday dhowr dal oo ka mid a koonfurta maraykanka waa koonfurta qaaradda america si uu u soo helo taageerada madaxda gobolka si markaasi uu u eriyo madaxweyne nicolas maduro. dowladda maduro ayaa sidoo kale ku eedeysay guero inuu kicinayo rabshado kuwaasoo keenay banaanbaxyo dhacay oo dadku ay waddooyinka isugu soo baxeen isagoo lacagana ka helaya dibadaha. guero ayaa laalay dastuurka dalkaasi si uu u sii wato xilka madaxweyne isagoo ku doodaya in doorashadii maduro ee 2018 ay ahayd mid sharci darro ah. waxaa aqoonsaday maraykanka iyo 10 dal oo kale oo u aqoonsan inuu yahay hogaamiyaha sharciga ah ee dalka venezuela.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. xasuuqii dalka ruwanda oo hadda laga soo wareegay 25 sano ayaa waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 800 kun oo qof, kuwaasoo u badnaa qabiilka tuutsiga. tan iyo xilligaas dalka ruwanda ayaa waxa uu sameeyey soo kabasho iyadoo dhaqaalaha dalkaasina uu kacayay 6-8 boqolkiiba sanad walba laga soo bilaabo ilaa iyo 2003 sida uu sheegay bangiga adduunku. ruwanda hadda waxay leedahay xubnaha ugu badan ee dumar ku jira baarlamaanka dunida, kaasoo ka badan 60%. wariyaha v o da maryama diyaalo ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa soo dirtay. falastiin axmed iimaan ayaa warbixin guud arrintaasi nooga samaysay.
waxa ay masiibadu bilaabatay bishii abriil 6-deedii sanadkii 1994 markaasoo diyaarad waday madaxweynihii Rwanda oo ahaa xilligaasi qoomiyadda Hutuga laguna magacaabayay Juvenal Habyarimana iyo dhigiisii Burundi la soo riday diyaaradii ay la socdeen kadib xasuuqaasi Paul Kagame oo hoggaaminaya xisbiga lagu magacaabo Rwanda Patriot Front ayaa noqday hoggaamiyihii dibad joog ahaa ee Rwanda waxana uu ka soo bilaabay isagoo ahaa madaxweyne ku xigeenkii Bastior Bizimungu kadibna waxa uu noqday madaxweynaha dalka Rwanda hadii hore loo sii socdana 25 sano kadib waxay wali la anfariirsan yihiin dadka reer Rwanda wixii dhacay Nadine Takeka waxay ahayd 3 jir markii uu xasuuq u dhacay waxay dhawaan uu ka qalin jabisay maxadka Akila ee dumarka kuna yaala Rwanda waxay ka warramaysaa xusuusteeda xasuuqaasi
We have a generation now of people whose parents are in prison a generation that is not like me they don't even have any parents left.
Kadib arrinkaasi kuwaasoo waalidkood ay xabsiyada qaar ku jiraan jeelal aan aniga oo kala ahayn ayaa jira kuwaasi oo aan waalidiin balahayn marka dhaawaca iyo bogsashadu waa kuwo waqti qaadanaya hadda meel wanaagsan ayaynu joognaa hal calaamad oo kamid ah horumarka Rwanda waa haween badan oo ku jira baarlamaanka waxaa la yaab leh in xasuuqii Rwanda uu noqdo mid albaabada u fura dumarka waayo dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay xasuuqii Rwanda ayaa ahaa rag waxana ay dumarku 77% ka nabad galeen xasuuqaasi waxana ay sidaasi u soo galeen deegaan markii hore ka xirnaa oo ah kamid noqoshada baarlamaanka Rwanda waxa ay hadda joogtaa meel wanaagsan oo horeyna ay ugu dhaaftay wadamadii la midka ahaa ee dhibaatooyinka ay ka dhaceen xilliyadaasi oo dalka Soomaaliyana uu ka mid yahay. Haddaba, maxaa u sahlay Rwanda in sidan wanaagsan ay u soo kabsato halka dalalkii kaga horeeyay mashaakilka iyo kuwii la midka ahaaba ay weli dhibaatooyin ka dhacayaan? Arintaasi waxaa ka jawaabaya Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State.
Waxyaabaha u sahlay dalkaas Rwanda inuu kasoo kabsado xasuuqa asaga ah waxaa ka mid ah dhowr arrimood banka xusi karaya midka koowaad waa runtii ninka hadda madaxweynaha ka ah oo Paul Kagame iyo jabhadiisa xukunka la wareegtay oo si adag dalka arrimihiisa gacanta ugu dhigtay tusaale ahaan dalkaas waxaad ogsoon tahay sida iyadoo Kagame lagu amaanay inuu dhaqaalaha dalka horumariyey inuu shaqooyin abuuray inuu dalkaas hoggaamin fiican u sameeyey inuu musuq la dagaalay haddana wuxuu sameeyaa abuureen dhanka saxaafadda ah dhanka mucaaradka ah isaga oo kaashanaya waaye aragnimadii xasuuqaas oo ay qeyb ka qaateen saxaafaddu qeyb ka qaateen siyaasiyiintu ayuu ka hortagaa wax walba oo loo qaadan karo in shacabka lagu kicinayo ama lagu kala qaybinayo marka xukunkaas adag oo keenay in maaragtay dalkii uu si wanaagsanna u maamulo oo dhaqaalihiisi kobciyo sanadkii 1980 xukunkaas isaga ah wuxuu keenay in runtii dalkii uu isku dhinac u jeesto oo uu noqdo dal tusaale loo soo qaato marka laga hadlayo horumarka
marka laga soo tago dhinaca soo kabashada ee xasuuqaasi dhacay dhaqaalaha ayaa ka mid ah meelaha ay Rwanda horumarka ka sameysay haddaba maxaa u sahlay Rwanda in ay horumarka gaarto dhaqaalaha isla markaana dhaqaalaheedu uu ka mid noqdo mid ka mid ah dhaqaalaha qaarada Afrika ugu korriinshaha horeeya waa kan professor Hussein Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
saddex arrimood oo dhaqaale yahanada adduunka ee horumarku imika isku raacsan inuu ah kow inaad marka hore xoogga saarto inaad dhaqaale degdeg abuurto inaad yarayso faqriga oo weliba aad ku bilaabayso inaad yarayso kala sarreynta dadku kala sarreeyo masalan dumarka oo kale oo la yeesay oo dhulka la dhigay ayuu kor u soo qaaday markiiba oo soo gaarsiiyey baarlamaanka inuu xoog ku soo geliyo kalmu tashan oo boorin sodonkii 300 kaanu taaglaano Soomaaliya oo kale u taaglaaday kalmu tashanin markiiba wuxuu way soo gaarsiisaa saan laga dhigayaa waa la sinaanay 100 imika waa 100% wax ka badan ayaa baarlamaanka ugu jira iyagaanu taasina waxay keentay in dumarku waxay kaga fiican yihiin ragga tashiilka ayay kaga fiican yihiin oo wuxuu noqday baarlamaankoogaasi baarlamaankii Afrika ugu fiicnaa dhinaca waxqabadka ayuu noqday taas horta waa mid oo taas ayaa soo gelisay labaad wuxuu sameeyay wax la yiraahdo ma garanaysaa qorshe 20 sano ah oo isagoon eegaynin waxa la yiraahdo dimuqraadiyad iyo muurahan dan kale dimuqraadiyad sax isagu ma laha xoog isagu wuxuu saaray nabad iyo dhaqaale ayuu saaray
Rwanda waxaa la sheegay in hoggaankeedii adkaa uu dhaliyay guusha horumarkeeda. Haddaba hannaan sidee ah ayay Rwanda u isticmaashay ama ay ku dhaqantay si ay dhabaha guusha cagta u saarto? Waa kan mar kale, Jibriil.
Runtii qowmiyadaha wada noolaanshahooda Hutuga iyo Tutsiga waxaa la xasuuqay oo xasuuqa adkaa loo geystay waxay ahaayeen qowmiyada Tutsiga. Runtii wax xukunka qabsadayna waa Tutsigii. Dabcan marka la eego wada noolaanshahooda, hadda tusaale ahaan dalka Zaire, dalka la oran jiray ama Congo Democratic Republic of Congo, waxaa ku nool dad badan oo Hutu ah oo ama Qaxooti ah ama Deegaan ah. Colaado badan baa ka abaabulan oo ka abaabulnaan jiray ilaa iyo muddo dheer oo madaxweynihii xilligaas madaxweyneyaal dhowr wax lagu soo riday. Waxaa lagu eedeeyaa madaxweyne Kagame inuu qeyb ka ahaa dagaaladaas. Marka waxaad moodaa asaga dalkiisii oo dal aan weyneynba ah markiisii hore, oo dal maarata ka go-aan badda ah, dalkaas isaga ah gacanta ku dhigay amnigiisii iyo nidaamkiisii iyo cadaaladiisiina uu soo celiyey.
Wadamada Afrika ee Soomaaliya ka mid tahay iyo waddanka deriska la ah Rwanda ee Burundi ayaan weli gaarin heerka Rwanda una dhoweyn, sidoo kalena dalal badan oo Afrika ah ayaan weli ka soo kaban dagaalo sokeeye iyo maamul xumo. Haddaba maxaa dalalka Afrika ay ka baran karaan Rwanda ama ay uga dayan karaan? Waa kan mar kale, Professor Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Marka Afrika waxay ka baran kartaa kow inay marka hore saarto waxa la yidhaahdo deganaashaha oo doorashooyinkan uun lagu ordayo lagu ordin ee la saaro xoogga deganaashaha iyo dhaqaalaha weliba kala sarreynta in xoogga la saaro. Taa ayay ma garanaysaa Afrika ay ka baran kartaa kama baran karto dimuqraadiyad iyo umuuro noocaas kama baran karto.
Inkastoo Rwanda la dhihi karo waxay horumar ka samaysay dhinaca maamulka amniga iyo dhaqaalaha, haddana waxaa dad badan walwal ku haya ugaarsiga lagu hayo dadka siyaasiyiinta mucaaradka iyadoo ay xabsiga ku jiraan hogaamiyaal mucaarada oo dumar ah.
Aad buu maadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi ku saabsan dalka Rwanda. 25 sano kadib dagaalkii sokeeye nooga diyaarisay halkad ka dhageysanaysana waa V O A Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Sidaan idaacadda iyadii marar badan oo hore idinkuugu baahnay, bishii julaay sanadkii 2017 sarkaal ka tirsan booliiska gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka laguna magacaabo Maxamed Nuur ayaa toogasho ku dilay haweeney u dhalatay dalka Australia oo lagu magacaabo Justin Diamond. Sarkaalkan ayaa lagu eedeeyay in falkii uu geysto uu ahaa mid si baylihii ku jirto uu u qaaday dadkii markaasi isagoo markaasi qaadaya ama loo maxkamadeynaya mas-uuliyadda. Haddaba Isniintii shalay ayaa waxaa bilaabmay soo xilista xeerbeegtida sarkaalka Nuur xukumi lahayd. Wariyaha V O A Minnesota Maxamuud Mascade ayaa habka xeerbeegtidan loo soo xulay iyo go-aanka la fili karo waxa uu ka wareystay garyaqan Cabdiwaaxid Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaada. Maanta saad sheegtay waxaa la furay oo si rasmi loo furay dacwadii ka dhanka ahayd Maxamed. Maanta waxa ay muhiimadda ugu weyn ahayd in lasoo bandhigo xeerbeegtida arrintan go-aanka gaari doonta. Tiradoodu waxay dhannay dadka isugu yimid meesha 75, laakiin waxaa lagala soo bixi doonaa dad tiradoodu gaarayso 12 qof. Dadkaasi xulitaankooda waxaa iska kaashanaya oo runtii ka wada shaqaynaya nimanka xeer ilaalinta ee dawada wata iyo looyarada difaacaya Maxamed Nuur iyo garsooraha oo marmarka qaarkood soo faragelinaysa oo go-aanada qaarkood qaadanaysa.
Xeerbeegtida marka maadaama ahayd maanta markii ugu horreysay oo la keenay oo la xulay, maxaa lagu kala xulanaya? Waxyaabaha lagaga baahan yahay 12 qof ee lasoo reebay maxay?
Run ahaantii waxay ku xiran tahay waxyaabo inay qofku aqoon iyo istirgaarah iyo waxaa dadka laguma soo xulo. Waxaa lagu soo xulaa ugu muhiimsani waxa weeye qofkani ma yahay muwaadin meeshan deganhaa, waxa ugu weyne laga eegaa waxa weeye qofkani miyuu fikir cad ka haystaa dacwadan oo hore intuu uga hadlay mathalan uu yiri oo waa ninkaasi sheekadiisu way iska caddahay ama dhinac taageeray labada dhinac midkood taageeray. Haddii aanay taasi jirin oo aanu qofku go-aan cadoo hore arintan kaba gaarin, inta badan waa elagta in meesha laga saaro. Lamana ogola sharcigu wuxuu diidayaa in isir ahaan qof looga saaro oo mathalan ay qola tiraahdo qof cadaanihi ma dhageysan karo ama qof madowhi ma dhageysan karo. Laakiin wixii inta badan waxaa la siiyaa awood fara badan labada dhinacba inay qofkii aanay rabin ay meesha ka saaraan. Marka dadka waxaa loo qaybiyaa questionnaires ama su-aalo ayaa loo qaybiyaa. Su-aalahaas waxay kaga soo waramaan yani backgroundkooda iyo nooca khibradooda iyo meeshay ka soo jeedaan iyo waxyaabay aaminsan yihiin iyo shaqadooda, waxaas ay kasoo ka hadlaan. Marka waa arrin runtii aad iyo aad muhiim ugu ah kaiska weeye xulashadaasi.
Cabdiwaxid, waxaa jirta in maxamed nuur uu yahay qofkii ugu horeeyey booliisa ee degmada Hanibin ama magaalada Minneapolis fal dila intuu geystay la maxkamadeeyo oo ay dowladdu maxkamad keento iyadu. Marka dood badanaa ka dhex jirta bulshada halkan ka taagan waa nin madow oo muslima, haddana dadkii hore oo meesha la keeni jiray inta badan ama dila geysan jiray nima cadaanay ahayn. arrintan ama kiiskan midabka ama asalka qofku meesha uu ka soo jeego kaalin intee la qaadanaysa?
Kaalin aan indhaha la iska qaban karin. Kaalin aad iyo aad xagga dadka fikirkooda guud ee bulshada guud arrin indhaha la iska qaban kara ma ah. Laakiin ma oran karo xirbeegtidaasi waxay wax ku go'aamin doonaan keliya ama waxay wax ku go'aaminayaanba haba yaraatee arrin xagga midabka iyo cunsuriyadda ah. Waa waxa elephant in the room la yiraahdo oo yani dadku ay u arkaan wax aan indhaha la iska qaban karin oo ka mid ah yani waxyaabaha dadka Mareykanku ay wax ku go'aamiyaan. Marka waa arrin hadal haynteeda leh, waa arrin walaaceeda leh. Dad fara badan baa waxay qabaan in isaga wiilkan marka horeba la eedeeyo ma ahayn, waayo saraakiil kale oo booliis oo fildambiyeedyo si toos u geystay oo hadda magaalada Minneapolis lafteeda ka geystay hadda ka hor wax ciqaaba laguma soo wax yani dacwada laguma soo oogin. Marka arintaasi waa arin runtii sidaad sheegtay oo sax ah, dadku isweydiinayo ma waxa lagu eegtay midabkiisa, ma waxa gaar loogu ma takoor baa lagu sameeyey, ma imigrantnimada iyo soo galitinimada darteed baa lagu beegsaday. Waa arin sideeda u taagan wey, guul iyo guul darabana way taagnaanaysaa.
Hadda waxaa bilaabanaysa dacwadiisi, ka horna waxaa jiray diyaar garow labada dhinac ay u diyaar garoobayeen kiiskan, difaaciddiisa iyo weliba eedeyntiisa. Fursadaha jira, waad la socotay kiiskan sida uu yahay, fursad intee le'eg buu haystaa inuu ka badbaado Maxamed arintan, amaba kiiskan inuu ku guuleysto? Marka aad eegto waxyaabihi hordhac u ahaa dacwadan iyo eedeymahan,
horta ma ogin weli cadeymihii lama soo wada bandhigin oo dowladdu weli xeer ilaalintu ma soo wada bandhigin eedeymaheedii. Laakiin looyarada isaga difaacaya kalsooni aaday muujiyeen oo ay leeyihiin waan aad iyo aad baan isugu kalsoonnahay. Laakiin khubarada xagga dacwad ciqaabeedyada iyo faldambiyeedyada noocaana difaaca waxay runtii sheegeen inay aad iyo aad dacwadani labada dhinacba waxyaabo adag haystaan. Laakiin waa arrin saadaalin iyo odoros keliya ah. Laakiin waxaan se ogaan doonaa marka hadda dacwadu si fiican u bilaabato cadeymaha labada dhinacba ay soo bandhigtaan kiisaskooda iyo gartooda ay soo bandhigaan, baan runtii ogaan doonaa halka ay marayso. Laakiin dacwad sahlan ma aha.
Muddo intee le'eg baad isleedahay way qaadanaysaa xulista xirbeegtigan si markaasi loo gudagalo dacwada?
Sideedaba waxaan isleeyahay arbacada dib loo ballamay soo socota week muddo hal usbuuca inay qaadato ama ka yar ayaa dhici karta inta xeerbeegtida la kala xulayo, kadibna 12 qof ee la rabay lagala soo dhex baxayo.
Guud ahaan kiiska noocani oo kale ah muddo intee le'eg buu qaadanayaad isleedahay marka in go'aan laga gaaro oo labada dhinac ay mid u dhacdo?
Way adag tahay inaan waqti go'aan sheego oo aan iraahdo maalan bil ama usbuuc ama maalin ama ma oran karo. Laakiin haddaan eego yani oo aan runtii ka faa'iideysto aniga experience-kayga khibradayda ka lawyer ahaan, waxaan isleeyahay 2 usbuuc marka la fariisiyo xeerbeegtida kadib, muddo 2 usbuuca way kusoo gabagaboobaysaa dacwadani.
kaas waxa uu ahaa Gareeqan Cabdiwaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo qadka tilfoonraale ahaa dhegeystayaal oo Minneapolis ugu waramayay wariyaheenna Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, bugli waxaad la socotaan VOA Washington. Wakaaladda wararka dalka Aljeeriya ayaa isniintii shalay sheegtay in madaxweynaha dalkaas Cabdulcasiis Buteflika uu xilka ka degayo kadib 20 sano oo dalkaasi madaxweyne ka soo ahaa. Tanaasulkanu madaxweynuhu sameeyey ayaa yimid kadib dibdibaxyo aan kala go' lahayn oo bili u dambeeyey dalkaasi ka socday, iyadoo madaxweyne Buteflika uu iscasiladiisa ku dhawaaqay ayaa ardi reer Aljeeriya ah oo adeegsanaya shabakadaha xiriirka bulshada ay talaadada maanta ku baaqeen dibadbaxyo waaweyn oo ka dhaca caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalka. Haddaba iscasiladani waxa ay ka dhigan tahay iyo sida uu u ekaanayo mustaqbalka dalka Aljeeriya ayaa waxaan goor dhaweyd ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Francis, waxay ahayd tallaabooyin ka dhashay cadaadis tiro badan oo isusoo tirayey oo ka yimid kacdoonka shacabka oo runtii diidanaa in madaxweynahan runtii caafimaad ahaan bukaan socodka ah in loogu daro maxay ahayd mar shanaad in la doorto oo uu doonayay mtaqaanabisha dabeecadada inuu soo taago. Dadweynihii markaa waxay mtaqaana sameeyeen banaanbaxyo aada u weyn kaasoo ciidamaduna aada moodsiyey inay laftoodu aanay ku dhiirranin inay shacabka si toos u caburiyaan oo aada moodsiyey ciidamada laftoodu inay siiyeen mtaqaana maxay ahayd green light ama ay u ogolaaday shacabku inay mudaharaadaan. Dhammaan cadaadisyaasoo isbiirsadaba waxay keeneen in lagu qanciyo madaxweyne Buteflika inuu iscasilo. Sababta ugu weyna waxaan u malaynaya anugu inay tahay ciidanka uu ka jeestay yuri anagu mataqaana maxay ahayd ku ilaalin mayno.
Waan gartay isbedello horaa ka dhacay gobolka Masar iyo meelo badan Tunisia iyadoo laga soo bilaabayo Libya, Suuriya, tusaalayaashaas kala duwan gugii carabta ee soo bilaabmay 2011-kii xaggee Aljeeriya kaga dhacaysa?
Waa su-aal fiican. Horta waddan kastoo carabi wuxuu leeyahay taariikh isaga u gaara oo siyaasadeed. Waxaad moodaa Aljeeriya 1991-kii markii dimuqraadiyadii la dhiciseeyey ee ciidamada tirada la wareegeen waxaa dhiig badan baa ku taafay. Muddaanay qaatay inay kasoo qabtaan mtaqaana maxay ahayd dagaalkaas sokeeya. Marka Aljeeriya taariikhda hore ee soo martay aawadeed iyo xanuunka badnaaya dagaalka sokeeya uu keenay, waxaad moodaa ciidanku inay ku dhiiran waayeen ama ay ka habradeen inay mtaqaana sidii ugu dhaqmankii Cabdifatax Sisiye mtaqaana ciidanka Masar ay inqilaabaan taliska. Marka Aljeeriya waxay u dhaxaysaa maxay ahayd cududda militariga dadka muqulinaysa shacabka muqulinaysa oo Masar ah, xaaladda Masar ah, iyo cududda dadweynaha kacdoonka shacabka sida tooska u guulaystay oo ah tusaalaha dee Tunisia. Labada tusaale dhexdeed ka taagan tahay oo waxaad moodaa waxaa dhashay isbedel xakamaysan oo ciidanku ay dahdabis kala mulayaan, laakiin shacabkiina loo ogolaaday ugu yaraan ujeedadoodii muuqatay ahayd inuu madaxweyne meesha ka tago oo aan mar shanaad la dooranin, taa waa loo ogolaaday. Waxaa se moodaa in ay tahay isbedel xakamaysano labada qoloba aanay wax wada doonayn, aanay wada helayn, laakiin waxa weyaan waa tallaabo in xagga dimuqraadiyadda loo qaaday. Aljeeriya waa waddan weyn weeye dhaqaale ahaan iyo istaratiijiyad ahaanba, waxaanay dhiira gelinaysaa hannaanka geed socodka dimuqraadiyadda ee bariga dhexe, gaar ahaan dalalka carabta oo aada moodooyinay mtaqaana dimuqraadiyadda ay ku qufacaanba.
Waan gartay. Marka ugu dambeysa dadaalkan dadweynuhu ay wadaan midho nooceeya ayaa la filaya inuu dhalo, dowlad nooceeya ayaa la dhihi karaa Aljeeriya wa u dhalanaysaa haddiiba madaxweyne iminka uu yidhi waan ka baxayaa meesha?
Mustaqbalka dhow waxaa dhalan doonta dowlad farsamo yaqaana ay wadaan nima technocrada oo mtaqaana maxay ahaydii rag siyaasiyiin hore soo ahaan jiro bulshada sumcad ku dhexle raggaasaa markaa maxaydii waxaa laga yaba hanaan siyaasada muddo siyaar wadi doona, kadibna waxaa loogu gudbi doonaa mtaqaana doorasho dimuqraadiya oo xora. Haddii nabadu ku dhacdo waxay noqonaysaa yidiiro cusub oo usoo korodhay shucuubta carbeed oo u heelan inay ka qayb qaataan cod ku yeeshaan ay ka tirinta dalalkooda. Taasina waxay dhiirigelinaysaa in isbedello dimuqraadiyadeed oo nabadeed ay ka dhashaan dalalka carabta, lagana baaqsado tusaalayaasha Liibiya oo kale ama Yemen ama Suuriya oo la helo qaab ilbaxnima ku dheexan tahay oo xukunki loolo kala wareego in ciidamadan iyo talisyadeen ragaadeen meesha laga kaxeeyo.
Waan gartay, lakiin waxaa jira waxaa layidhi dalal waxaa jiraan iyagu ogolayn in isbedeladaas yimaadaan oo loo badanayo kuwa boqortooyinka, gaar ahaan kuwa gobolka gacanka ku yaala. Marka dabcan iskama daawan doonaan sida in Aljeeriya ay si fudud ku noqoto waddan dimuqraadiya, maxaa laga fili karaa dalalkaasi inay sameeyaan haddiiba ay dhacdo in Aljeeriya ay qaado waddada dimuqraadiyadda?
Fulahaantii way jirtaa, waxay qarsadeenna maaha dalalka gacanku waxay leeyihin cuduud dhaqaalo badan, waana dalal inta badan boqortooya ama ay ka tariyaan qoysas hanti badan iyo awood badan leh. Marka waxay u arkayaan halis toosa iyo mid dadbanba kacdoon dimuqraadiyadeed oo ka dhasha dalalka carabta ah way dadyogooda ku dhiiranaya, markaas toos iyo si dadbanba waxaa laga yaba inay u dhiciseeyaan. Laakiin waxaan u badinayaa shacabka reer Algeria waa dad ilbaxa, waa dad runtii usoo halgamay xuquuqiyadana haystaan, imankoo dhowr milyan qof ay ka dhinteen. Waxaan u malaynaya inay leeyihiin biseel siyaasadeed. Waxaanan intaqaana maxay ahayd isku dayi doonaan imanka khaliijku inay carqaladeen, laakiin ugu dambeyn xadoonka sucuubta carbeed ay ku doonayso xurriyadda iyo dadnimada iyo bini-aadamnimada waxaan u filayaa inugu inu guuraysan doono. Waxaase ka horeyn doonaa xanuun fara badan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha carabta aqoon u leh, isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayuu igu warramayey in madaxweynaha dalka Algeria Cabdulcaziz Bouteflika uu ka haray amaba iska casilaya xilkii madaxtinimo uu soo hayay 20 sano.
Markana dhinaci heesaha muusiga aad maqlaysaan waa heestii Doob Qalanjadii Gabay, codadka Hibanuura, Qatra Daahir, Cabdinaasir Macalin Siciid iyo Saalax Qaasim. heestaasi ayaan u gebagabay ahayd idaacaddeennii aroornimo. Waxaad ila socodsiinay maxamed xasan sandheere iyo anigu aa falastiin axmed iimaan, isku duba ridkii bashiir abikar nabadgelyo.
عرض ولي بعمل كيه قصة تميد بس وبحذين قوم كي ولي باقر شديد عامي وطب وين قلي وقور سديك برقاير كون عن قدر العيني وقور